Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю! Гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 10 верасня.
Налёт дронаў на Польшу. Правакацыя, атака ці выпадковасць?
Я ацэньваю гэта як спланаваную правакацыю.
Грошы за тур вернуць, як перажывае навіны турыстычная сфера.
Усё скончыцца, і 17-га беларусы зноў тым жа цяжкім шляхам, але ўсё ж такі паедуць у Еўропу.
Ці адкрые Польша мяжу пасля вучэнняў Захад 2025?
Цяжка ўявіць, што такія рашэнні прымаліся без інфармавання Вашынгтону.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Уночы на аўторак польскую паветраную прастору неаднаразова парушалі расійскія беспілотнікі. Прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск кажа пра 19 шахедаў.
Тры з іх былі збітыя, адзін разбурыў жылы дом у Люблінскім ваяводстве. Палітык сцвярджае, што ўпершыню значная частка дронаў прыляцела з боку Беларусі.
НАТА прымяніла 4 артыкул і заявіла, што інцыдэнт у Польшчы быў наўмысным уварваннем расійскіх беспілотнікаў, аднак паўночна-атлантычны альянс не разглядае яго як напад.
Хто не ў курсе, 4 артыкул прадугледжвае кансультацыі праз магчымую пагрозу, то бок прымяняецца да паўнавартаснай атакі, але калі ёсць імавернасць яе пачатку.
Ну а пра тое, што адбываецца і як далей могуць развівацца падзеі, рэдактар Еўрарадыё Змецер Лукашук паразмаўляў з палітолагам Паўлам Усавым.
Дроны, якія заляцілі на тэрыторыі Польшчы, гэта што? Як гэта ўспрымаць? Як гэта бачыцца? Як вы ацэньваеце гэту ўсю сітуацыю?
На дадзены момант я ацэньваю гэта як спланаваную правакацыю з боку Расіі пад прыкрыццём удару чарговага масіраванага па Украіне. Група дронаў праз часткова тэрыторыю Беларусі, часткова тэрыторыю Украіны заляцела ў Польшчу. І мэта гэта правакацыя як палітычная, так і стратэгічная. Перш за ўсё, канешне ж, ацаніць рэакцыю сіл НАТО, СПА і Польшчы і НАТО у крытычнай сітуацыі, хаця шкоды вялікай гэтыя дроны не нанеслі, большасць іх была знішчана, але тым не менш з тых інфармацый, якія ёсць, адзін дрон упаў на жытловае памяшканне, ахвяраў няма, але тым не менш гэта, канешне, паказчык таго, што інтэнсіўнасць вось гэтых залётаў на тэрыторыю краін НАТО павялічваецца, і Расія, яшчэ раз кажу, выкарыстоўвае гэта ў стратэгічным сэнсе як ацэнка ступені эфектыўнасці абароны НАТО і асобных краінаў, ну а таксама дасягненне пэўных палітычных мэтаў, справакаванне, напрыклад, крызісу ў той же Польшчы, дзе і так даволі, як мы бачым і назіраем, няма ўнутранага палітычнага кансэнсусу, сітуацыя ў шмат якіх пытаннях, асабліва, напрыклад, па пытанні Украіны, дапамогі, апошнія вета прэзідэнта Наўроцкага адносна дапамогі і сацыяльнай медычнай для ўкраінцаў, якія не працуюць у Польшчы, яна выклікала розныя спрэчкі, розныя рэакцыі, розныя камунікацыі, але тым не менш гэта стала спрычынілася да напружанасці. І вось такія атакі, яны таксама могуць выкарыстоўвацца для ўзмацнення вось напружанасці паміж кіроўнай партыі, так, каліцыя і апазіцыя, якая ўвесь час крытыкуе дзеянні ўраду, як неэфектыўныя ва ўнутранай палітыцы, міграцыйнай палітыцы і ў пытаннях бяспекі. І гэта яшчэ раз можа справакаваць нейкую канфронтацыю і ў грамадстве падзеленым, якое падзеленае, і ў палітычнай сферы. І потым можна перайсці на другі ўзровень, гэта эфект, які адаб'ецца на іншых краінах НАТО, псіхалагічны эфект: мы не хацім вайны, давайце з Расіяй мірыцца. Бо мы бачылі камунікат, ну яшчэ афіцыйнага такога дакладнага камунікату не было, але там тое, што на што ссылаецца той же самы Reuters, што ёсць ужо прыкладная рэакцыя, што ніякай атакі не было, то бок рэагаваць мы пакуль не будзем і не збіраемся. Ну і па сутнасці, а чым то рэагаваць? І, канешне, вось у умовах, калі заходняе грамадства, еўрапейскія і вогуле не асабліва былі заангажаваныя у вайну, я кажу пра грамадства ва Украіне, і скептычна глядзелі на ўсё гэта і неяк дыстанцаваліся, то зараз вось гэта ўвесь час пагрозы, якія ўкідваюцца ў прастору, што і Расія можа выкарыстаць ядерную зброю, што Расія можа распачаць вайну, калі мы з ёй не памірымся, трэба там аддаць гэтую Украіну, ахвяраваць ёю, але проста каб мы мелі спокой і мір у нашых дамах, навошта нам эскалацыя. І напэўна, вось гэтыя наратывы, розныя палітыкі, якія падтрымліваюцца, арыентуюцца ці фінансуюцца Расіяй, і альтэрнатыва для Нямеччыны, і лева-права радыкалы ў Румыніі, у той же Францыі ды іншых краінах, якія будуць вось намагацца нейкім чынам праз іх Расія выкарыстаць гэтыя наратывы для таго, каб, ну, нейкім чынам узмоцніць пазіцыі пацыфістаў і прымірэнцаў з той сітуацыі, якая ўзнікла, і тых, хто баіцца, канешне ж, вось гэтай вайны і пераносу яе на Еўропу. А вось гэтая атака дронаў, яшчэ раз падкрэслю, нават калі умоўна дапусціць, што яны збіліся з курсу, я ў гэта слаба веру, гэта спланаванае дзеянні. Расія намагаецца такім чынам паказаць сярэднестатыстычнаму еўрапейцу, што вайна можа заўтра не дроны прылятуць, а іскандэры, так што давайце цісніце на свае ўрады, каб яны хутчэй садзіліся за стол перамовы і злілі Украіну, каб проста вось вырашыць гэтае пытанне. Фактычна тое, што рабіў Гітлер у 38-м і 39-м годзе.
Паводле начальніка беларускага генштаба Паўла Муравейкі, у ноч на аўторак вайскоўцы збівалі дроны і над тэрыторыяй нашай краіны.
Вось толькі дзе і калі гэта адбывалася, генерал дадаць забыўся. Па яго словах, падчас начнога ўзаемнага абмену ударамі беспілотнымі летальнымі апаратамі паміж Расійскай Федэрацыяй і Украінай, гэта была цытата, некаторыя дроны збіваліся з курсу ў выніку ўздзеяння сродкаў радыёэлектроннай барацьбы.
Паводле Муравейкі, беларускі бок папярэдзіў пра пагрозу дронаў Польшчу і Літву, што дазволіла Польшчы падняць знішчальнікі і прадухіліць наступствы.
Вось так беларускае міністэрства абароны абараніла Польшчу і Літву ад незразумела якіх дронаў, бо, па словах генерала, удар беспілотнымі летальнымі апаратамі быў узаемны. Што на гэты конт думае Павел Усаў?
Ну, ратавалі Польшу. Ну,
таксама ж была інфармацыя, што яны Беларусь збівала.
Да, і што збівалі таксама. Праўда, калі глядзець тую мапу інтэрактыўную руху дронаў, то нешта не бачна ніводнага дрона, след які, якога згубіўся на тэрыторыі Беларусі. Усе і паляцелі далей. Ну, але пра што гэта сведчыць, вось гэтая заява Муравейкі?
Пакуль што даваць нейкую такую канчатковую ацэнку гэтаму заўчасна, варта пачакаць афіцыйнага камунікату з боку Міністэрства абароны Польшчы і Літвы, ці сапраўды гэта было, бо,
ну было не было, але самі такія заявы, гэта спроба саскачыць,
гэта спроба дэскалаваць сітуацыю, асабліва зараз, калі ўзровень напружанасці узрастае, што Беларусі могуць таксама нібы абвініць у тым, што яна ўдзельнічала ў акце з планаваным агрэсіі супраць Польшчы і Літвы. Это паказаць, задэклараваць жэст добрай волі, што мы ў супрацы з краінамі НАТА і што мы дбаем нібы о супольную бяспеку і не жадаем павышэнне ўзроўню канфронтацыі і канфліктнасці, асабліва зараз, калі вось заяўлена пра тое, што будзе зачынена мяжа і невядома, ці яна ўвогуле будзе адчынена з Беларусію. У тым ліку для транспартных грузаў і для цягнікоў, перш за ўсё тых, якія ідуць па так званым новым ядвабным шляху, так, з Кітая ў Еўропу і з Еўропы ў Кітай. Для Беларусі гэта і для рэжыму даволі небяспечна, бо гэта выкарыстанне гэтай артэрыі таксама мае, хаця і невялікія, але ўсё ж такі важныя дывідэнды і палітычныя, і эканамічныя. Яна можа дэкларываць, што яна ёсць партнёрам Кітая, калі мяжа будзе зачынена, то стратэгічная эканамічная важнасць Беларусі для Кітая ўвогуле будзе мінімальна, і сэнсу тады Кітаю разлакоўваць, змяшчаць свае нейкія актывы ў Беларусі не будзе. І, канешне, потым гэта можна выкарыстаць таксама для ўнутранай прапаганды і нарацыі, у тым сэнсе, што прапагандысты на ўсіх каналах будуць вяшчаць. Вось, паглядзіце, мы тут з добрымі намерамі да Польшчы нейкім чынам камунікуем, а тут нам зачыняюць межу, лічаць нас ворага, ну, тады і нам нічога не застаецца. Як яшчэ больш мілітарызаваць Беларусь, узмацняць абараноздольнасць, ствараць нейкія дадатковыя базы вайсковыя на мяжы з Польшчай і Літвой і рыхтавацца да вайны, бо менавіта з таго боку мы атрымоўваем вось такія небяспечныя сігналы. Таму я і лічу, што вельмі важна у гэтым кантэксце, каб Польшча і Літва пацвердзілі факт такой камунікацыі, і калі ён сапраўды адбыўся, выкарыстаць гэта дзеля ўсё ж такі змяншэння напружанасці паміж двума бакамі і выкарыстання гэтай сітуацыі ўсё ж такі для хаця б мінімальнага дыялогу для паляпшэння адносінаў, тым ліку і ў пытаннях на гуманітарных. Бо калі эскалацыя будзе нарастаць, гэта вельмі важна зразумець, калі цалкам мяжа будзе зачынена, спыніцца кантакты, бо логіка вельмі простая. Калі мяжа зачынена, гэта па сутнасці ўжо гібрыдны ці не гібрыдны, але акт вось такой мілітарызацыі, пасля чаго можна чакаць і спыненне дыпламатычных цалкам адносінаў. Гэта будзе спрыяць ізаляцыі абсалютнай Беларусі. Пры гэтым хацеў бы зазначыць, што нягледзячы нават на гэтую атаку і на вайну, рух з Калінінградам не перарваны, і цягнікі транзітныя, у тым ліку грузавыя, ідуць праз тэрыторыю Літвы спакойна ў Калінінград ці
Каралевіць. Ну, калі верыць афіцыйнай версіі, што гэта звязана з вучэннямі Захад-2025, то зразумела, чаму гэта мяжа, ну, там, а не калінінградская, там жа вучэнняў няма.
Ну, разам з, ну, як жа, ўсё роўна, калі мы кажам пра магчымыя правакацыі, то што гэта ж не што думаеце, што калі з тэрыторыі Беларусі будуць нейкія правакацыі, то з тэрыторыі Калінінграда не будзе гэтых правакацый. Ці гэта ўвогуле іншая краіна? Асабліва, калі вось мы кажам пра дроны і гэту запланаваную атаку. То бок, нейкія радыкальныя дзеянні ў дачыненні да ворага рэальнага, ні Літва, ні Польшча нейкім чынам не ўводзяць, не зачыняюць межы, і шмат беларусаў, тым ліку, наколькі я ведаю, вось выкарыстоўваюць дадзены факт для таго, каб трапіць у еўразвяз. А вось Беларусь цалкам мяжу зачыніць. Так, гэта адзін камунікат кажа пра прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска насвечыць пра тое, што толькі на час вучэнню, хаця таксама не лагічна.
Не факт, не. Але ўжо сказалі, што
іншы быў камунікат, што гэта мяжа не будзе адкрытая пакуль з тэрыторыі,
пакуль не будзе 100% упэўненасці, што
вось гэта, на маю думку, абсалютна недарэчнае дзеянне, бо ёсць Каралевец, Калінінград, так, ёсць агрэсія Расіі, а усе праблемы і эфекты спадаюць на Беларусь, што таксама стварае добрыя умовы для далейшай экспансіі Расіі і яе ўзмоцненай каланізацыі нашай краіны.
У эфіры Еўрарадыё быў палітолог Павел Усаў. Ён даў сваю ацэнку сітуацыі з налётам расійскіх дронаў на Польшчу.
Далей у праграме Еўразум.
Грошы за тур. Вернуць, як перажывае навіны турыстычная сфера.
Усё скончыцца, і 17-га беларусы зноў тым жа цяжкім шляхам, але ўсё ж такі паедуць у Еўропу.
Ці адкрые Польшча мяжу пасля вучэнняў Захад 2025.
Цяжка ўявіць, што такія рашэнні прымаліся без інфармавання Вашынгтону.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» з упэўненай перамогі 3-0 над маскоўскім «Спартаком» стартавала ў КХЛ. Паядынак адзначыўся бойкай у другім перыядзе хакеіста «Зуброў» Нікаласа Мельша і «Спартакаўца» Веніаміна Каралёва. Абодвух выдалілі на 5 хвілін. У нацыянальнага футбольнага стадыёна з'явіцца ўласны гімн. Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар стадыёна «Дынама» Аляксандр Будгусаім. Паводле яго слоў, у выпадку згоды кітайскага боку, тэкст гімна размясцяць на тэрыторыі арэны. Акрамя таго, мелодыю плануюць уключаць падчас футбольных матчаў і іншых падзей, каб ацаніць, як яе ўспрымуць заўзятары. Норвегія разграміла Молдову 11-1 у адборы на чэмпіянат свету па футболе. Эрлінг Холанд аформіў пентатрык 5 галоў у адным матчы. Зорка Мансіці забівае за зборную ўжо 8 сустрэч запар. Былы спартыўны дырэктар салігорскага «Шахцёра» Уладзімір Нідэргаус, прызнаны судом Беларусі вінаватым у арганізацыі дамоўных матчаў, уладкаваўся на працу ў казахстанскі футбольны клуб «Кызыл Жар». Як паведамляе тэлеграм-канал «Жарков», ён будзе працаваць спартыўным дырэктарам каманды з Петрапаўлаўска, якая пасля 22 тураў ідзе на 9 месцы ў турнірнай табліцы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Пасля таго, як Польшча аб'явіла пра поўнае закрыццё мяжы з Беларусю, у памежных чатах пачалі шукаць тых, каму горш.
Тут ёсць з каго выбраць. Гэта і беларусы, якія прама цяпер едуць на аўто па Еўропе. І беларусы, якія набылі квіткі на самалёт з Варшавы ў адпачынак. І тыя, хто мусіць вось-вось паехаць на вучобу. Спіс можна працягваць.
Наша журналістка паразмаўляла з блогерам і ў мінулым уладальнікам турбізнесу ў Беларусі Аляксандрам Ліберам пра тое, як сфера перажыла 9 верасня. І чаго тураператары, турагенствы і іх кліенты чакаюць ад заўтрашняга дня.
А раскажы, калі ласка, пра настроі, якія цяпер пануюць увогуле ў гэтай турыстычнай беларускай сферы.
Як мне распавялі, усе жывуць і працуюць у стане перманентнага напружання. Таму вось нават такая навіна панікі не выклікала. А да таго ж, у Беларусі не так шмат аўтобусных аператараў, якія ўвогуле возяць туры ў Еўропу і ў якіх былі запланаваны выезды і ўезды, уласна, вось на гэтыя некалькі дзён з 12 па 16 верасня. Гэта калі мы разглядаем аптымістычны варыянт, што 16 верасня ўсё скончыцца і 17 беларусы зноў тым жа цяжкім шляхам, але ўсё ж такі паедуць у Еўропу. І вось таму, як мне кажуць, ніякіх антыкрызісных планаў у агенцтваў няма, у сэнсе турыстычных агенцтваў, вось, таму яны просто ўсе чакаюць, што будзе далей.
Ці ёсць нейкія моманты, вядомыя, звязаныя цяпер з візамі, напрыклад?
Ёсць, таму што аўтобусныя туры ў Еўропу, гэта быў адзін са спосабаў адкрыць шэнгенскую візу. То бок людзі ехалі ў тур, былі некалькі краінаў, якія адкрывалі такія візы пад тур. Ну і ў якасці прыемнага бонусу, дзеля чаго гэта ўвогуле ўсё і рабілася, яны атрымлівалі шэнгенскую візу. А цяпер, калі раптам мяжа не адкрыецца, ну, атрымліваецца, што такой опцыі ў нас ужо у беларусаў не будзе, таму што асноўныя краіны, якія ну вось такія візы давалі, гэта Італія, Венгрыя, Францыя, і як можна пракласці маршрут у гэтыя краіны?
Праз Літву, напрыклад, ці Латвію, ну даўжэй, канешне.
Праз Літву ты такі маршрут не пракладзеш, ну пракладзеш, але турыстычныя аўтобусы Літва не выпускае, праз Латвію можаш пракласці, але там таксама ну цяжка і неабходна будзе запаўняць за 48 гадзін, ну раз зразумела, гэта ўсё
бюракратычныя розныя паперкі.
Бюракратычныя паперкі, але Літва турыстычныя аўтобусы не выпускае.
Чаму цікава?
У мяне няма адказу. Я магу пагугліць, я не памятаю, як там было. Таму, ну вось, як мне кажуць, што ў кантэксце вось такіх менавіта тураў сітуацыя як бы безальтэрнатыўная.
А што рабіць тым, хто, напрыклад, набыў сабе ўжо тур на конец верасня альбо пачатак кастрычніка.
Ну вось, ведаеш, я запланавала нашу размову з Александрам на учора, і калі б мы размаўлялі учора, ён бы сказаў: "Ну, пачакайце, ўсё будзе нармальна". Але мы размаўлялі сёння, і сёння ён сказаў, што вось гэтыя свае словы пра тое, што не завышаў бы градус напружання, ён ужо можа ўзяў бы назад, таму што пасля налёту дронаў, ну не зразумела, што будзе. А вось, і не зразумела, ці адкрыецца гэтая граніца, гэтая мяжа, і ну, увогуле не зразумела, ну, як можна нешта планаваць у такіх умовах. Не зразумела, што рабіць. Але, ну, ёсць добрая навіна ў тым, што увогуле еўрапейскія туры звычайна, але не заўсёды аплачваліся ўжо пасля перасячэння мяжы. Табок на пачатку турыст аддаваў толькі невялічкую частку грошай, так званую турыстычную паслугу, якая ішла на рахунак туроператара ці агента. Ну, таму для саміх турыстаў тут рызыка не вельмі вялікая.
Дзякуй вялікі.
Дзякуй.
Гэта была Ганна, нашая карэспандэнтка, якая даведалася пра тое, як цяпер у гэтыя напружаныя дні жыве турыстычная галіна.
Далей у праграме Еўразум.
Ці адкрые Польшча мяжу пасля вучэння ў Захад 2025?
Цяжка ўявіць, што такія рашэнні прымаліся без інфармавання Вашынгтону.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. І вось ён выходзіць у пракат. Грандыёзны фінал драмы пра вяршкі брытанскага грамадства пачатку 20-га стагоддзя. Так-так, гаворка пра абацтва Даунтон. Мы ўжо пабачылі 6 сезонаў серыяла, потым 2 фільмы спін-офу і вось цяпер грандыёзны фінал. Менавіта новая стужка так і называецца «Абацтва Даунтон. Грандыёзны фінал». І гэта адзначае не толькі тое, што фільм будзе неверагодным, але і тое, што больш працягу не будзе. Сцэнар напісаў, як і да папярэдніх частак, Джуліан Фэллоус. Нам распавядуць пра жыццё сям'і Кроулі і яе прыслугі ў 30-е гады 20-го стагоддзя. У міжнародны пракат фінал «Абацтва Даунтон» выйдзе 10-го, 11-го і 12-го верасня, але, на жаль, у беларускіх кінотэатрах фільм паказваць не будуць. Хілары Дафф падпісала кантракт з Atlantic Records, і гэта значыць, што яна вяртаецца ў музыку. Свой апошні студыйны альбом Хілары выпусціла ў чэрвені 2015 года, то бок 10 год таму. Таму гэта сапраўды падзея. З гэтай нагоды нават здымаюць дакументальны серыял, у якім раскажуць пра асабістае жыццё Хілары і яе шлях назад у музыку. Рэжысёрам і выканаўчым прадзюсерам серыяла выступіць Сэм Рэндж, вядомы па фільмах «Калядная дурня», ноты з Сабрынай Карпентер і Тейлор Свіфт «Турне эпох», то бок ён уже зняў не адну стужку пра зорак музыкі. Кажуць, у серыяле пакажуць узлёты, падзенні і ўсё, што было паміж імі. Прыхільнікі змогуць пабачыць, як Хілары Дафф спалучае выхаванне дзяцей, запіс новай музыкі, рэпетыцыі канцэртаў і падрыхтоўку да першага выступлення на сцэне больш чым за 10 гадоў. Вяртайцеся, ніколі не позна. Галоўная рэдактарка ВОГ Ганна Вінтэр упершыню распавяла, ці падабаецца ёй фільм «Д'ябл носіць Прада». Пра гэта яе спытаў галоўны рэдактар часопіса «Нью-Йоркер» Дэвід Рэмнік. Рэмнік пацікавіўся, ці было ёй крыўдна, як яе паказалі ў фільме. Ролю складанай характарам галоўнай рэдактаркі вялікага моднага медыя выканала Мэрыл Стрып. І хоць наўпрост імя Вінтэр у стужцы не згадваецца, многія вырашылі, што гаворка ўласна пра яе. Ну, я пайшла на прэм'еру «Прада», абсолютно не маючы уяўлення, пра што будзе фільм, адказвала Вінтэр. І я думаю, што модная індустрыя вельмі міла перажывала за мяне праз гэты фільм, баючыся, што там мяне пакажуць у няўдалым святле. А Рэмнік перапытаўся, то бок занадта карыкатурна, і Вінтэр пагадзілася. Так, уласна, усе пераймаліся пра тое, што персанаж будзе карыкатурным. Але вось што яна расказвае. Перш за ўсё гэтую ролю сыграла Мэрыл Стрып, і гэта проста фантастыка. А потым я паглядзела фільм, і ён мне вельмі спадабаўся, і ён вельмі смешны. Таму нават калі вы вялікі бос, умейце пасмяяцца з сябе, вучыцеся ў лепшых. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Мяжа з Беларусю закрываецца часова на час вайсковых вучэнняў Захад 2025, але блакада будзе знятая тады, калі мерапрыемства пройдзе ціха і без правакацый, кажуць у польскім урадзе.
Што праўда, многія ў гэтыя дні ўзгадваюць прыказку пра тое, што нішто не бывае настолькі пастаянным, як часовае. Аднак справа тут не толькі ў польска-беларускіх стасунках, якія ізноў дасягнулі сваёй максімальнай эскалацыі праз затрыманне чарговага паляку ў Беларусі.
Гаворка ідзе пра гандлёвыя шляхі, перакрытыя Польшчай, па якіх з Кітаю ў Еўропу едуць кітайскія тавары.
Дык ці будзе Польша ісці на эскалацыю яшчэ і з Паднябёснай? Пра гэта далей у размове з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
Як вы лічыце, цяпер Польшча ніколі не адкрые мяжу, ці адкрые для людзей, але ж працягне трымаць зачыненай для грузаў?
Польшча пайшла на досыць радыкальны крок. У якой ступені ён быў запланаваны ў кантэксце гэтых вучэнняў, пытанне адкрытае. Бо ізноў жа магчымасцяў і повадаў для таго, каб пайсці вось на гэты крок за апошнія там 5 гадоў у Польшчы, асабліва за апошнія 3 гады хапала. І тым не менш Польшча на такія радыкальныя крокі не ішла. Зараз пайшла. Тут узнікае пытанне, ці гэта сапраўды адказ на гісторыю з манахам-шпіёнам, якую прадэманстравалі беларускія ўлады. Альбо ўсё ж такі гэта з польскага боку было хутчэй запланавана, у прынцыпе, і Польшча проста чакала, ну, добры момант, калі гэта можна будзе зрабіць. Так ці інакш, у гэтай гісторыі нараджаецца, і мы бачым, яе зусім новая дынаміка. Бо ізноў жа учора, калі мяжа зачынялася, польскія ўлады, яны ж падкрэслівалі, што гэта мера ў прынцыпе часовая, ну, гэта нічога не змяняе, усё часовае можа стаць тэрміновым, але гэта часовае пытанне, і калі скончацца гэтыя вучэнні, у прынцыпе, рыторыка была такая, што ўсё можа вярнуцца да той сітуацыі, якая была яшчэ некалькі дзён таму. Но зараз мы бачым, што новая рэальнасць. Зноў жа, мы бачым новую рэальнасць. Новая рэальнасць тым, што вось пайшоў новы крок эскалацыі, звязаны з гэтымі дронамі. І з той інфармацыяй, што частка гэтых дронаў прыбыла менавіта з Беларусі. Канешне, ёсць гэтае паведамленне і сцвярджэнне кіраўніка генштаба Муравейкі, беларускага генштаба, пра тое, што беларускі бок нібыта дапамагаў палякам збіваць, або папярэдзіў палякаў пра тое, што гэтыя дроны прыйдуць. Вось. Но гэта пакуль польскім бокам, наколькі я разумею, на дадзены момант не пацверджана і застаецца толькі выказванне Муравейкі. Так што, калі вось паглядзець на сітуацыю сёння, вось пасля ўсяго таго, што ўжо адбылося, а яшчэ некалькі дзён вучэ рашэнню, шмат чаго можа адбыцца. Мне цяжка сябе ўявіць, што пасля гэтага польскі ўрад просто зробіць выгляд, што нічога не адбылося, адчыняем мяжу, все, вучэнні скончыліся, там было ўсё ціха, спакойна, ніхто ні на кого не нападаў, мы адчыняем мяжу. Думаю, што пытанне мяжы, адчынення мяжы будзе звязана з тым, каб беларускі бок пайшоў хаця б там на нейкія кампрамісы. Магчыма, каб таго ж манаха, які, як разумею, знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі, арыштаваны, каб яго вярнулі. Магчыма, гэты крок. Магчыма, вызваленне палітвязняў. Магчыма, нейкія часткі палітвязняў. Асабліва тых, якія цікавяць Польшу, той же Андрэй Пачобут. Магчыма, спыненне міграцыйнага крызісу на мяжы. То бок, я думаю, што ўсё ж такі на нейкія крокі, каб мяжа ізноў жа адкрылася, беларускаму боку прыйдзецца пайсці. Калі пазіцыя Лукашэнкі будзе бескампраміснай, не, нічога не рабіў, не буду рабіць, хадзіце ад мяне, ну тады мне цяжка ўявіць, што мяжа вось раптам адчыніцца.
Лейба Бронштейн чамусьці перакананы, што Польша не зачыніла мяжу для транзіту. Ён выкавы это самае транзіт, тым самым капслокам гэта слова выдзеліў грузаў. Я, можа быць, нешта не так разумею, наколькі я слухаў Туска, перакрыта ўсё цалкам і грузаперавозкі жалезна-чыгуначныя па чыгуначнай дарозе. Ці ўсё ж такі транзіта гэта не тычыцца?
Ну, тут трэба паглядзець, што адбываецца на мяжы. Я таксама зразумеў Туска менавіта так, што перакрыта ўсё. Вось. І той, як хутка выказваецца беларускі бок на гэты конт, сёння ж была таксама заява міністра замежных справ Рыжанкова пра антынародную ў двукосе дзейнасць, гэта цытата, дзейнасць польскіх уладаў, мне падаецца, што, ну, прынамсі, падаецца, што транзіт таксама пад гэта падпадае. Ну, і зноў жа, я тут буду выказвацца вельмі асцярожна, гэта могуць пацвердзіць альбо абвергнуць тыя людзі, якія уважліва сочаць за тым, што зараз адбываецца на мяжы.
Давайте я звярнуся да аднаго з допісаў у вашым телеграм-каналам. Дарэчы, яшчэ раз раю ўсім падпісвацца на телеграм-канал спадара Александра Фрыдмана. Вы пішыце: «У выпадку рашэння Польшы цалкам закрыць мяжу з Беларусю, можна сыходзіць з таго, што яно прынята па узгадненню з Брусэлем, асноўнымі еўрапейскімі партнёрамі і, хутчэй за ўсё, і гэта асабліва сумны момант для Лукашэнкі, з Вашынгтонам». Ўсё ж такі, сапраўды, я так думаю, што без узгаднення з Брусэлем не адбылося, але Вашынгтон, і што тут сумнага для Лукашэнкі?
Ну, мы павінны ж разумець, што гэта рашэнне з наступствамі. Яны тычацца не толькі Польшы, яны тычацца першая ўсё Польшы і Беларусі, але яны лічацца і тычацца і шмат якіх іншых краінаў і грамадзянаў іншых краінаў. Так што сапраўды гэта такое не толькі польскае, колькі еўрапейскае рашэнне. Таму я ўпэўнены, што Польша загадзя паведаміла сваім еўрапейскім партнёрам пра тое, што калі падзеі будуць развівацца, што прынамсі напэўна паведаміла, што калі падзеі будуць развівацца неспрыяльным чынам, у Польшы ёсць такая магчымасць, яна будзе выкарыстана. Што тычыцца Злучаных Штатаў? Ну, Злучаныя Штаты гэта таксама вельмі важны, як асабліва падкрэслівае польскі прэзідэнт, галоўны партнёр Польшы. Так што мне таксама цяжка ўявіць, што такія рашэнні прымаліся без інфармавання Вашынгтону. Хутчэй за ўсё, падчас візіту польскай дэлегацыі на мінулым тыдні ў Злучаныя Штаты, хутчэй за ўсё, прэзідэнт Наўроцкі пра гэта паведаміў, пра тое, што такая вас магчымасць існуе, і што Польша, калі што, ёй скарыстаецца. Тым больш, што мы ведаем, што падчас гэтай размовы тэма Беларусі сапраўды ўздымалася. Польскі бок гэта пацвердзіў. Што тычыцца Злучаных Штатаў, чаму Лукашэнку гэта непрыемна, што калі што амерыканскія партнёры гэта дазволілі зрабіць, але прынамсі не былі супраць, і ці наогул сказалі, што гэта насамрэч добрае рашэнне, мы падтрымліваем. То бок прынята рашэнне, якое сапраўды моцна б'е як па інтарэсам грамадзянаў Беларусі, гэта зразумела, але таксама моцна б'е па інтарэсам рэжыму Лукашэнкі. І тое, што гэтае рашэнне прынята па ўзгадненні, ну я лічу, што па ўзгадненні, падкрэслю, я лічу, гэта маё асабістае меркаванне, па ўзгадненні з тымі, каго Лукашенко, з кім Лукашенко зараз імкнецца развіваць свае стасункі, рабіць сумесныя праекты, ну гэта досыць прыкры крок, досыць прыкрая справа для Лукашэнкі. То бок, значыцца, што не ўсё залежыць, што альбо не ўсё залежыць ад амерыканцаў, альбо не такая ўжо спрыяльная ў адносінах да яго гэтая сённяшняя амерыканская адміністрацыя. Так што, напэўна, гэта тое, што Лукашэнка ў гэтым кантэксце ўжо даўно зразумеў.
Гэта праграма Еўразум, гутарка з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам пра закрыццё польска-беларускай мяжы, прычыны і наступствы.
Пытанне Браніслава Піреля Новака, які ён нам задае праз данат, вось пытанне выскачыла на экран. Ён нас вяртае да Туска, да яго заяваў і піша, пытаецца: навошта Туск займаецца папулізмам і зачыняе мяжу, калі вядома, што гэта ніяк не ўплывае на ваенных, а толькі на простых людзей?
Адказаць на гэтае пытанне досыць лёгка. У адносінах, у стасунках з афіцыйным Мінскам у Польшчы насамрэч ёсць пэўныя козары, з дапамогай якіх можна ўдзейнічаць на сітуацыю. Прычым яны такія складаныя, тая ж мяжа. Вось я маю на ўвазе мяжу перш за ўсё, гэта галоўны. Што калі ты зачыняеш мяжу, ты наносіш шкоду сваім уласным інтарэсам, зразумела, гэта міжнародная праблема, але безумоўна тым самым ты робіш праблемы і свайму праціўніку, то бок рэжыму Лукашэнкі. Зараз Польшча вырашыла выкарыстаць гэтую магчымасць, каб з дапамогай ціска, ну, дамагчыся адпаведных вынікаў на беларускім напрамку. Мне падаецца так. Магчыма, гэта лагічна. Тое, што я апісваю, лагічна. Магчыма, гэта сапраўды спантанны крок у тым сэнсе, што вось адбылася гісторыя з манахам, польскім грамадзянінам, і польскі ўрад у гэтай сітуацыі павінен быў нешта зрабіць, прычым нешта зрабіць нешта сапраўды сур'ёзнае, каб прадэманстраваць Мінску, што ён чакае змены ў беларускай палітыкі адносна Польшчы. Ну вось таму, напэўна, і пайшлі на гэты крок. А што тычыцца ваенных пытанняў, ну гэта, я думаю, у гэтай сітуацыі хутчэй ўсё ж такі другаснае. Гэта пытанне не ваеннае, гэта пытанне палітычнае.
У штотыднёвым нашым эфіры на Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Дзякуй вялікі яшчэ раз, да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве.
Еўразум.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.